Вибори. Що там місцеві?
На 25 жовтня в Україні призначені місцеві вибори. Вони проходитимуть за новими виборчими правилами. Що це за правила? Як відбуватиметься виборча кампанія у Києві та в регіонах? Що мають знати виборці та кандидати на виборні посади? Про це на громадському радіо із понеділка по п'ятницю щодня розповідаємо у програмі «Що там місцеві?». І сьогодні говоримо про таке.
Під Верховною Радою мітингували за права внутрішньо переміщених осіб. Вимагали, зокрема, провести вибори у прифронтових районах та звільнити з посад очільників двох цивільно-військових адміністрацій.
У Броварах потенційні кандидати зустрічалися з виборцями, роздавали спортивні костюми та облаштовували пішохідні переходи. Що це і як це було, розпитаємо у координатора спостереження громадянської мережі «Опора» за виборами у Київській області Олексія Репіка.
Семеро депутатів Херсонської міськради не оприлюднили жодного звіту про свою діяльність, заявляють активісти.
А в «Слузі народу» розповіли, скільки їм потрібно на передвиборчу агітацію.
У студії працюють Ірина Семчишин та Оля Русіна.
З місця.
У Броварах на Київщині в останні дні серпня потенційні кандидати зустрічалися зі своїми потенційними виборцями. Роздавали подарунки вихованцям спортивних шкіл та облаштовували пішохідні переходи. Лідер партії «Перемога» Пальчевського Андрій Пальчевський, чинна депутатка від депутатської групи «Рідне місто Бровари» Вікторія Коваленко, Дмитро Радніков від «Слуги народу», ще один чинний депутат Броварської міськради та потенційний кандидат на посаду голови ОТГ від партії «Голос» Андрій Саук і чинний мер міста Ігор Сапожко. Всі вони також активні у соцмережах. За усім цим стежив координатор спостереження громадянської мережі «Опора» за виборами у Київській області Олексій Репік. У нього розпитаємо про деталі. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Олексію, вітаю.
Доброго вечора.
Отже, що сталося в Броварах? Що конкретно, може, ви знаєте, роздавали тим же от вихованцям спортивних шкіл? І чи ми можемо говорити про незаконну агітацію чи використання адмінресурсу в цьому випадку?
Питання насправді цікаве. Стосовно того, що сталося, це стається не тільки в Броварах. Подібні речі фіксуються, власне, по всій Київщині, коли є якісь благодійні ініціативи, роздачі подарунків і так далі. Це ми дійсно фіксуємо останній місяць сплеск такої активності з боку потенційних кандидатів і політичних партій. Але в той же час ми не можемо говорити, що тут є якесь порушення закону, оскільки в рамках виборчого кодексу виборчий процес розпочнеться лише 5 вересня. І тільки потім у нас з'являться кандидати і партії-учасники виборчого процесу. Тобто до того моменту все, що вони роблять, є в рамках закону. І будь-яка така роздача подарунків, вона є порушенням виборчих принципів, адже порушує принцип рівності між кандидатами. Але при цьому вона не порушує закону.
Тобто тут така ж ситуація, як і, наприклад, з білбордами, які вже теж не перший
так,
тиждень з'являються.
Ідентична ситуація, насправді. Оскільки в нас де-факто ще немає кандидатів, так, вони вже оголосили про намір балотуватися, вони вже ведуть якусь активну кампанію, мають білборди, роздають листівки, там встановлюють намети. Але при цьому ми не можемо бути впевнені на 100%, що вони дійсно будуть зареєстровані кандидатами. Що якщо ця особа вирішить не балотуватися, змінить свою думку в останній момент. Тоді вийде, що просто хтось подарував комусь футбольну форму. Хоча, взагалі, стосовно цієї благодійності з боку політичних партій, 26 серпня, здається, було роз'яснення від НАЗК стосовно того, що партіям під час виборчого процесу забороняється займатися будь-якою виборчою благодійністю, оскільки це не є їхньою статутною діяльністю і може бути розцінено як напрямий підкуп виборців.
Та, але знову ж таки, під час виборчого процесу, а виборчий процес у нас починається
5
з 5 вересня.
Суботу.
Та. А от якщо порівняти з попередніми теж виборчими кампаніями перед президентськими, парламентськими виборами, ця активність якось цього разу, може, якась інша, от ви кажете, вона розпочалася, це все останній місяць триває, може... От цього разу щось змінилося в таких от, бо ми знаємо, що в принципі не вперше так кандидати потенційні використовують якийсь ресурс ще до початку виборчого процесу. Чи цього разу ви фіксуєте якісь зміни в такій діяльності?
Я вам можу сказати, що ця кампанія в порівнянні з парламентською і президентською, ну це з моїх власних спостережень нашої команди в Київській області, ця кампанія значно насиченішою. На парламентських і президентських виборах такий рівень активності, як є зараз, не лише я маю на увазі візуальну рекламу, тому що вона десь приблизно рівно йшла, білборди, сітілайти і так далі, а саме зустрічі, агітаційні заходи, якісь мітинги і так далі. Зараз цей рівень активності значно вищий, ніж було і на президентських, і на парламентських виборах. Тут, скоріш за все, це пов'язано з тим, що це місцеві вибори, власне, всі кандидати є на місцях, кожен в своїй громаді, їхня кількість значно більша, ніж навіть було на парламентських виборах, тих, хто буде потенційно балотуватися, або вже дійсно веде якусь кампанію. Через те активності цієї суттєво більше.
Пане Олексію, а що ви маєте на увазі, що активності більше? Просто частіше ці акції відбуваються, чи більше дарують, більше приїжджають?
Ні, саме частіше, саме якщо так взяти активності, як їх стіна на квадратний метр, я маю на увазі.
Зрозуміло.
Відбувається така штука, що якщо, наприклад, на парламентських виборах на початку кампанії ми могли зафіксувати 5-6 якихось дочасних агітаційних заходів, то на місцевих виборах ми їх зараз можемо зафіксувати там 15-20. Ну, це я цифри умовно називаю, просто для порівняння.
Угу. А дивіться, ви казали про те, що почастішили ці акції в останній місяць. Мені цікаво, чи, можливо, спостерігали ви раніше таку активність, таку щедрість політиків в регіоні, зокрема в Київській області. Може, насправді вони просто хочуть реально допомагати людям, а ми зразу їх підозрюємо.
Я не ставлю це під сумнів. Я взагалі нікого не звинувачую, можливо. Я просто можу сказати, що Опора розпочала свою кампанію саме в серпні. Тобто ми не спостерігали кампанію раніше. Через те я не можу дати такого порівняння. Тут може бути лише порада до виборців, що ви можете дивитися за тим, чи були ці активності раніше чи ні. Якщо ми бачимо кандидата, який потенційного кандидата, який протягом року не проводив зустрічі з виборцями, а зараз раптом активізувався, ну, ми можемо робити певні висновки.
Зрозуміло. Дякуємо вам, пане Олексію. Я нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був координатор спостереження громадянської мережі «Опора» за виборами у Київській області Олексій Рєпік.
А що люди скажуть?
А під Верховною Радою сьогодні мітингували за права внутрішньопереміщених осіб. Вимагали, зокрема, провести вибори у прифронтових районах та звільнити з посад очільників двох військово-цивільних адміністрацій. Акцію організували громадські ініціативи, зокрема, громадська платформа захисту прав потерпілих внаслідок війни, коаліція переселенців за оновлену Україну, організації «Активна громадянська позиція» та «Луганська правозахисна група». Резолюцію з вимогами учасники мітингу передали до Верховної Ради, розповів у коментарі громадському радіо координатор Сергій Стулов.
Вимагав звільнення з посади керівника Луганської та Донецької обласних військово-цивільних адміністрацій, а також відновлення виборчих прав громадян, проведення місцевих виборів на підконтрольній території України, Луганської та Донецької області. І оця вимога стала собственно складовою частиною резолюцію, яку ми направили до Верховної Ради. До нас зовсім ніхто не вийшов, тільки була Олександра Кужель, яка проходила до Верховної Ради на засідання, вона ж йшла, і вона підійшла до нас та поспілкувалася.
Сергій Столов каже, що вважає аргументи ЦВК та силових відомств, які заявили, що провести місцеві вибори у прифронтових районах неможливо через безпекову ситуацію, недостатніми.
У нас об'явлено перемир'я, у нас, собственно, йдуть, ну, Зеленський, значить, декларує всі мирні заходи, які там відбуваються, тобто розведення військ, вот мирное урегулирование. И тут вдруг нам запрещают проводить там выборы, потому что есть какая-то, значит, это самое, какое-то обращение двух керівників ОВЦА, ну, то есть Луганской и Донецкой области, которые говорят, что небезопасно проводить в Северодонецке и в Лисичанске выборы. Ну, каким образом, я вообще не понимаю. То есть в том же, например, Счастье, то есть районы вообще приграничные, там можно проводить, а Северодонецкое Счастье, которое за 60 километров от границы, нельзя проводить. Мы еще получили ответ от ЦВК, что если вот руководители військово-цивильных администраций напишут еще один лист и скажут, что там можно проводить, значит, выборы, то вони відбудуться. Ну, вже, мабуть, нічого там не буде.
Відтак, Сергій Стулов вважає рішення про неможливість проведення виборів у прифронтових районах політичним.
Не мог приймати таке рішення ні один із руководителей і Донецької, і Луганської області самостійно. Мені кажется, це політичне рішення, яке було прийнято іменно партія «Слуга народу».
Я нагадаю, що 8 серпня Центральна виборча комісія визначила перелік територіальних громад Донецької та Луганської областей, на території яких неможливо провести місцеві вибори. До списку ввійшли 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області і ще 8 Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області. Пізніше комісія оприлюднила листи Донецької та Луганської військово-цивільних адміністрацій, на підставі яких раніше і ухвалила свої рішення. Документи виклали у відкритий доступ на сайті ЦВК, аби, як зазначили в комісії, уникнути спекуляцій на цій темі, а також з огляду на увагу з боку суспільства та актуальність питання. Зокрема, у ВЦА посилалися на висновки силовиків щодо ситуації в регіоні, Національної поліції, Служби безпеки та командування операції Об'єднаних сил. Вони пояснили, що запроваджений 27 липня новий режим тиші не може гарантувати 100% безпеки виборців, які прийдуть голосувати. У Центрвиборчкомі водночас зазначили, якщо безпекова ситуація в регіоні зміниться, вибори таки можна буде провести.
З місця.
Семеро депутатів Херсонської міської ради за каденцію не оприлюднили жодного звіту про свою діяльність. А один із них взагалі звертався до керівництва міста з проханням не турбувати його електронними листами про діяльність ради. Про це заявили херсонські активісти під час презентації громадської кампанії «Вимагаємо звіту». Деталі слухайте у матеріалі В'ячеслава Гусакова та Валентини Троян.
За словами голови громадської ради при Херсонському міському голові Олександра Мошнягула, мета кампанії – інформування виборців про те, що зробили депутати за час каденції.
Знаєте, да, що згідно закону про статус депутатів місцевих рад, депутат зобов'язаний не рідше одного разу на рік провести звіт. І закон таким чином це прописує, що це має бути публічна зустріч. У законі сказано, що там були депутати, дуже часто кажуть, ну я відзвітував в інтернеті, або там відзвітував у себе в кабінеті, покликав працівників своєї фірми.
За словами Олександра Мошнягула, лише 8 з 54 депутатів Херсонської міської ради щорічно звітували перед виборцями у повній відповідності до процедури, прописаної у законі. А щодо 7 депутатів, то вони не звітували взагалі. Один із них – Сергій Жуйков, який входив до фракції блоку Петра Порошенка «Солідарність», взагалі не брав участі у роботі ради.
Взагалі втратив на зв'язок з міською радою, навіть він… Знаєте, у нього єдине звернення депутатське було, і це звернення було: не надсилайте мені більше електронну пошту листи про діяльність міської ради, мені не цікаво.
Нам також не вдалося зв'язатися із Сергієм Жуйковим і спитати його про результати роботи у міськраді. Він не відповів на дзвінки. Чи знають мешканці Херсона своїх депутатів міської ради і чи чули від них звіти, ми розпитали перехожих на вулицях міста.
Знаєте ли ви свого депутата і були ли ви на його отчеті?
Ну, депутата знаю, да, на отчеті не була. Депутат у нас Станіслав Трушин в нашому районі.
А ви хотіли б услышати отчет вашого депутата?
Ну, в принципі, да, как раз так вийшло, що не так давно був круглий стол у нас проходив по пляжу Лілея. Это такой острый вопрос для мікрорайону, там, де ХБК, это самое. І так стало понятно, що Трушин в это вообще не вникал. І, конечно, хотілося б йому задати вопрос по этому поводу.
Но знаете ли вы вашего депутата и не выступал ли он с отчетом перед избирателями?
Именно имеется в виду депутата городского совета, да?
Да?
Я депутата городского совета, к сожалению, своего не знаю, да, на самом деле. Потому что, ну, насколько помню, шли выборы по спискам партийным, и я голосовал за партию. А кто победил на моем округе, я так и не знаю, потому что он больше нигде и не появлялся. Вот. Про отчеты. Я слышал, что депутаты иногда отчитываются, но очень редко. Вот это большая для меня... Я пару раз пытался, даже читал где-то на сайтах, приходил на отчеты, но не заставал.
Знаете ли вы вашего депутата горсовета и отчитывался ли он перед избирателями?
Хороший вопрос. К сожалению, не знаю. Может быть, это моя недоработка, но не знаю.
То есть вы у вас или не возникало необходимости?
Не возникало у меня необходимости к нему обращаться. Честно говоря, я до конца не смотрю. Это обязательно говорить в микрофон? Это надеюсь, не прямой эфир.
Ну, да, могу не... Я не буду записывать. Это хотел у вас еще спросить. А вы видели информацию об отчетах вашего депутата? До вас доходило?
Нет. То есть мне интересно вообще, в каком виде она должна до меня доходить. Это, может быть, надо ее специально искать. Ну, вот так, как простому пересечному громадянину, то, в принципе, нет.
Вы вашего депутата горсовета знаете, и отчитывался он перед вами?
Передо мной не отчитывался, я не ходил на отчет. Это Катерина Пушкарева, которая, ну, скажем так, она депутат от того округа, где я фактически живу. Но я за нее не голосовал, потому что у меня другая, иншая выборчая адреса. И там, где у меня выборчая адреса, там взагалі на цьому окрузі депутат відсутній, як такий. Тобто, ну, нюанси того закону ще був. На певних округах по два депутата, на інших по одному, на інших взагалі нікого. От. Ну, тобто, взагалі я знаю, що вона звітувала і, скажімо так, підтримую певною мірою робочий контакт з нею як депутатом, але безпосередньо так сталося, що я на звіти її не ходив. Я ходив на інших, так мовити, треба було на інші звіти.
Як розповіли під час презентації акції «Вимагаємо звіту» її ініціатори, протягом вересня вони будуть спонукати депутатів Херсонської міської ради зробити фінальний звіт про свою діяльність з моменту обрання. Спонукати депутатів відзвітувати активісти хочуть за допомогою кампаній у ЗМІ та соціальних мережах, а також влаштовуючи публічні заходи, на яких представники громадськості і мешканці міста будуть обговорювати роботу депутатів. На ці заходи також можуть запрошуватися і депутати для того, щоб вони розповіли про свою діяльність. В'ячеслав Гусаков, Херсон, Валентина Троян, Київ, Громадське радіо.
По суті.
До школи у червоній зоні діти не ходитимуть, а от на вибори будуть. Розглядатимуть інші сценарії лише в тому випадку, якщо в країні введуть надзвичайний стан. Про це в етері телеканалу ICTV заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Якщо не буде введено надзвичайного стану, то вибори будуть проведені, в тому числі в червоній зоні. Ми зараз вже напрацювали всі рекомендації. За приклад, брали вибори в Польщі.
За словами Віктора Ляшка, про створення рекомендацій щодо проведення місцевих виборів орієнтувалися насамперед на досвід нещодавнього голосування на виборах президента у Польщі. Тим часом міністр охорони здоров'я Максим Степанов припускає, що під час місцевих виборів для школярів можуть зробити короткі канікули, оскільки виборчі комісії часто розташовуються в школах. Про це він заявив в ефірі програми «Свобода слова» на каналі ICTV.
Ми зараз відпрацьовуємо з Центральною виборчою комісією, як максимально, ну, принаймні те, що стосується Міністерства охорони здоров'я, розробити такі алгоритми і такий процес проведення виборів, щоб він був максимально безпечний, як для членів комісії, так і для виборців, які будуть приходити на ділянку. Яким чином, в тому числі, забезпечити проведення виконання своїх конституційних прав людей, які будуть знаходитися на самоізоляції через те, або перебувати вдома на лікуванні.
Максим Степанов прогнозує, що детальні правила оприлюднять через кілька днів. Слуги народу розповіли, скільки їм потрібно на передвиборчу агітацію. Йдеться про суму від 10 тисяч доларів. Що більший населений пункт, то вища вартість передвиборчої кампанії. Про це сказав голова фракції Давид Арахамій у етері телеканалу «Україна-24». Політик повідомив, якщо кандидати балотуються у місті із чисельністю жителів понад півмільйона, то сума витрат становитиме 50 тисяч доларів.
Если у вас есть центральная избирательная кампания, то есть централизованная какая-то реклама по ТВ и по борды там и так далее, то кандидат городского совета, города 500 000 должен на себя потратить в районе 50 тысяч долларов.
Так.
Вот где-то так. И кандидат в сельсовет, ОТГ там и так далее, это где-то 10-12 тысяч долларов. Это на себя, то есть на свою агитпродукцию каких-то ребят-волонтеров, которых надо оплачивать бензин, покупать там и так далее.
Арахамія нагадав також, що партія «Слуга народу» відмовилася від фінансування державою на користь боротьби з коронавірусом, тож тепер вони продумали таку схему. Одні кандидати, які можуть профінансувати свою кампанію, допомагають іншим кандидатам на місцях.
Я, допустим, взяв собі список підприємця, він сам на себе може спокійно потратити гроші. А тут же рядом учитель, у якого немає цих грошей, але ми хотіли б, щоб він був. Тому я беру двох підприємців і говорю, ви, ваша задача, ще фінансуйте от цього парня хорошого, тому що він нам нужен. нужен, да, но он из гуманитарного сектора, у него нет возможности иметь такие деньги. А нам, у нас тоже финансирование, мы же отказались от своего финансирования на коронавирус, да, как партия. На нас на самом деле, ну, государство выделило немалые деньги на финансирование нашей партии, и мы вполне могли бы профинансировать всю кампанию целиком за свой счет.
Центр виборчком старається максимально спростити акредитацію міжнародних спостерігачів, запевняють в комісії. На цьому наголосила завідувачка відділу міжнародного співробітництва Оксана Костів. Вона нагадала, що повноваження офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій починаються того ж дня, коли ЦВК їх акредитовує. Пропозиції щодо акредитації спостерігачів треба подавати до Центральної виборчої комісії не пізніш, як за 10 днів до дня голосування на місцевих виборах. Нагадаю, спостерігачем не може бути особа, яка є громадянином держави-агресора або держави-окупанта, а також людина, пропозиції стосовно якої ініціювала або внесла така держава.
До теми спостерігачів. Громадянська мережа «Опора» отримала дозвіл мати офіційних спостерігачів на проміжних виборах народного депутата України в окрузі номер 208. Таке рішення ухвалила ЦВК на засіданні 30 серпня. Окрім «Опори», право спостерігати за виборами є у ще двох громадських організацій – «Передові правові ініціативи» та «Контроль за виборами».
І сьогодні в честь початку навчального року до шкіл завітав не один політик. Так, на Харківщині Кернес роздавав повітряні кульки, а на Одещині свої подарунки першокласникам розвозила особисто депутатка ОПЗЖ Тетяна Плачкова. Детальніше про це завтра розповість наша кореспондентка. Послухаємо детальніше.
Що маємо?
І ще 8 днів можна змінити свою виборчу адресу, якщо ви проживаєте не за місцем прописки. Як повідомляє громадянська мережа «Опора», станом на 30 серпня це зробили 13 617 українців. Зокрема, 7 600 людей подали заявки онлайн, скориставшись кабінетом виборця, а 6 017 громадян вирішили принести документи особисто у місцеві відділи Державного реєстру виборців.
І нагадаємо також детальніше, як змінити виборчу адресу до 9 вересня включно, якщо ви проживаєте не за місцем прописки, але хочете проголосувати в тому місті, де перебуваєте. Це можна зробити онлайн, якщо ви маєте електронний підпис, як пояснює Міжнародна фундація виборчих систем IFIS.
ЦВК «Просвіта». Проголосуйте там, де ви є. Живете у Києві, а прописані у Севастополі – не біда. Просто змініть виборчу адресу онлайн до 10 вересня. Як? На drv.gov.ua зайдіть у кабінет виборця. Знайдіть там розділ «Заяви та запити». Натисніть на звернення щодо зміни виборчої адреси. Заходьте за допомогою електронного підпису. Заповніть відповідну заяву. Поставте електронний підпис і готово. Чекайте на пошті підтвердження з реєстру і проголосуйте там, де ви є, вже 25 жовтня. Просто.
Експерти IFIS також розповідають, що робити, якщо у вас електронного підпису немає.
ЦВК «Просвіта». Проголосуйте там, де ви є. Живете у Києві, а прописані у Севастополі? Не біда. Просто змініть виборчу адресу до 10 вересня. Як? Прямо з дому, онлайн, на сайті drv.gov.ua. Або особисто, чи через уповноважену особу. Для цього знайдіть відділ реєстру виборців там, де ви зараз живете. Візьміть із собою паспорт, прийдіть у Державний реєстр виборців, заповніть відповідну заяву і готово! Тепер проголосуйте там, де ви є, вже 25 жовтня. Просто!
Відтак, до місцевих виборів в Україні залишилося 54 дні.
А до початку передвиборчої кампанії залишилося ще 4 дні.
Щодня, окрім суботи і неділі, ми розповідатимемо вам, як триває підготовка, як проходитимуть виборчі перегони у програмі «Що там місцеві?».
І сьогодні над програмою «Що там місцеві?» працювали ведучі Ярина Семчишин та Оля Русіна, редакторка Віола Бурда і звукорежисер Дмитро Сміян. Почуємося завтра о цій же порі. Слухайте, думайте.
«Що там місцеві?» – програма про вибори.